Memoria histórica das vilas da Graña, a Cabana e San Felipe, presentas este xoves 2 de xullo ás 8 da tarde no local veciñal da Graña. Participan Juan José Burgoa e Guillermo Llorca, coordenadores da publicación editada por Embora. Falamos con Guillermo Llorca, bo día.
Hola, bo día, Radio Fene.
Que importancia teñen as vilas da Graña, a Cabana e San Felipe no nacemento de Ferrol como cidade?
Bueno, evidentemente, a base da Graña, a partir de 1726, por decisión da coroa, do primeiro Borbón, Felipe V, vai marcar o rumbo histórico de primeiro da propia vila e logo de Ferrol, cando a base trasládase posteriormente a nosa cidade. Por lo tanto, ten unha identidade propia, aínda que xa non é un núcleo que parte de, digamos, deste século XVIII, sino que ten un pasado, digamos, que se remonta pois a época prehistórica, se queres, ¿no? Por lo tanto, é un núcleo importante que ven demostrado máis pola densidade do volumen que dedicamos a este conxunto de vilas. De feito, dos cinco que levamos editados, é o que máis número de páxinas ten, curiosamente.
E imos ver o que destaca a publicación de cada unha delas. Empezamos pola Graña.
Bueno, en a Graña hai, como digo anteriormente, como dixen, é o núcleo máis importante, non tanto a vila de San Felipe como da Cabana, pois xiran en torno a ela, é dicir, o epicentro deste volume é a vila da Graña. Eu diría que, indo a menores, en da Cabana salientamos, por exemplo, a un dos asteleiros particulares que e o traballo de rehabilitación que fixeron dos arquitectos municipais, poñemos en valor ese traballo. Hai tamén un traballo que trata aspectos, digamos, da vida cotiá, unha memoria sentimental dun dos autores que natural da Cabana. Do Castelo de San Felipe está, digamos, no contexto das fortalezas que se levantan ou que se reforzan a partir do século XVIII, con traballo de Juan Antonio Rodríguez Villasante. O resto vai centrado na Graña e aí incluiríamos dende aspectos de das mámoas de Brión ou, por exemplo, do tesoro de Bedoya, e logo tamén tratamos a aspectos, por exemplo, o da arquitectura religiosa, con traballo de Margarita Sánchez. Hai tamén outro traballo de Pedro Javier Rodríguez sobre a Capela de San Antonio da Cabana. Por suposto, a granxa priorado da Cabana, un traballo de Fernando Consuelo. Tamén os asteleiros particulares da Graña, a base naval da Graña, o movimento obreiro, o deporte, o cine, as escolas da Graña. Eu, por exemplo, traballo o tema de cando a Graña durante dous períodos foi concello de Seu, un tema que está, digamos, está pouco estudado, que tivera concello propio. Hai tamén outro traballo sobre a memoria familiar da casa dos Usero, da familia Usero. Pensamos en Antonio Usero, en Matías Usero, que ti tamén, Quique Sanfistes, traballado en algún tema. A presenza, por exemplo, dos alemáns, dos nazis, na Graña durante o período da Segunda Guerra Mundial, un traballo de Bernardo Maiz, que tamén se achega ao fenómeno das lanchas, ou un traballo de Enrique Barrera sobre, tamén pouco estudado, que é as negociacións entre as autoridades estadounidenses e o réxime de Franco para facer da Graña unha base naval semellante a Rota. E Vitoriano Urgorri pois trata o tema, como non, da Graña e da Estación de Bioloxía Mariña, é dicir, unha sede da Universidade de Compostela, que tamén é un capítulo importante.
San Felipe é o primeiro paso na defensa da cidade, non?
Bueno, nas defensas marítimas habería antigamente os tres castelos, ou na banda norte da nosa ría sería o Castelo San Felipe, todas as baterías abaluartadas que estuda a Villasante e que acabarían na batería de Viñas trasladada a Porto Exterior, e logo na outra banda da ría pues estarían o Castelo de San Felipe, o Castelo da Palma e o antigo Castelo de San Martiño.
E que papel xoga a cabana en todo isto?
Bueno, o papel da cabana, como dixen antes, salientamos por unha banda o asteleiro particular da cabana, que é un dique de mareas moi singular, único, eu diría, en España, fermosamente rehabilitado, e hai tamén neste traballo un intento de, digamos, de dar unha proxección de que uso se lle pode dar a este centro hoxendía recuperado, máis unha visión máis personal, digamos, menos baseada en documentos históricos, que a percepción de un rapaz, ou xa unha persoa adulta, cando vivía na cabana, e recuperado tamén todo isto con unha serie de fotografías, porque leva un aparato documental e fotográfico importante, a máis das ilustracións de Pipo Romero ou de María Manuela, que fai as capas do libro da cantante e da pintora María Manuela. Eu creo que é un traballo interdisciplinar moi moi completo, e difícil non atopar un tema que non estea refletido neste libro.
O libro inclúe imaxes interesantes, tale como nos dicías. Foi un traballo moi laborioso a súa búsqueda, a súa selección.
Bueno, hai que decir que é un traballo interdisciplinar, como os outros anteriores. Neste volumen participan 25 persoas. Cada unha achégase a unha faciana destas vilas. Nos, Juan Burgoa máis eu, que tratamos foi de coordenar eses traballos a longo dun ano, para que se poida dar unha perspectiva o máis global posible. Tamén hai que incluir, por exemplo, outro traballo que antes non citaba, de Pilar Blanco, sobre o propio catastro de Ensenada, recollido na Vila da Graña, ¿no? Polo tanto, creo que é un traballo, eu creo que aporta moitas novidades, un aparato documental moi importante e unha selección de fotografías e de planos moi enriquecedor.
O ato no local veciñal da Graña terá que ser reducido pola seguridade sanitaria, teremos que afacernos a esta situación, ¿no?
Bueno, entre a editorial Embora, o concello, que ten que, digamos, que ter constancia de eses actos pola cuestión sanitaria, e a propia asociación de veciños, pois creo que teñen artellado, se o tempo permite, facer a presentación no propio local da asociación de veciños, pero ao aire libre. Teñen unha zona moi bonita nesta sociedade, e a idea de facelo ao aire libre para evitar, digamos, contactos máis próximos, non?
Memoria histórica das vilas da Graña, Cabana e San Felipe, preséntase este xoves ás 8 da tarde no local veciñal da Graña. Guillermo Llorca, noraboa e moitas grazas.
Grazas a vos, Radio Fene, unha aperta.